Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, pozik eta harro mentzatu berri da Parisko Olimpiar Jokoen balantze egiterakoan Emmanuel Macron Frantziako presidentea.
Beaucoup de gens nous ont dit que ce n'était pas possible. Eh bien, merci, parce que vous l'avez fait.
Etzela posible esan ziguten askok, baina egin dugu, esan berri du Macronek Elizioan jokoen antolaketan parte hartu duten ordezkari ugariren inguruan, besteak beste nabarmendu du 3 milioi herritar baino gehiago zenbatu dituztela jokoetarako propio prestatutako zaleentzako gune edo fanzonetan, baina horrek jakina eragindu tokiko ostalarientzako galera, eta aserrea, halaxe kontatu digu Euskadi Irratiko Faktorian Parisen jatetxea duen Nikola Ontasek.
Zoritxarez, ukaizina da, aurtengo emaitza finantzialak, normalean baino txarragoak direla, Pariseko ostatulari gehienentzat. Estadioetan, bertan, berriz, ba, errekorrak, hausten ari dira, nazioarteko edari eta fast food markak.
Iritsi ziren Olimpiar Jokoak Parisera, amaitu ere amaitu dira, baina Frantziarra estatuak gobernurik gabe jarraitzen du, berehala joko dugu Parisera, sueten olimpikoa amaituta gobernua eratzeko lanari heldu beharko baitio gaurtik aurrera Macron presidenteak. Berehala joko dugu Parisera aurrez errepideetan, duela ordu erdi esan dizuegu etzegoela aparteko eragozpenik errepide sare nagusian, tira nagusian akaso ez, baina Zornotzan N634 errepideak itxita jarraitzen du oraindik, bi kamioek izan duten istripu larria dela eta Luiseron.
Bai, erabat itxita N634 errepidea Morebieta Etxanoko Euba auzo inguruan bi kamioik istripua izan eta gero hiru pertsona zauritu dira, bi Galdakaoko erietxera eraman dituzte eta beste bat Gurutzetakora. Araban A1 errepidean arrazua Ubarrundan autokarabana bat matxuratuta, ba hor ere arazoak dira, trafikorako traba egiten baitu eta ezkerreko erreia itxita dago. Azkenik N124 errepidean Arminionen Herriosarantz auto bat matxuratuta dago.
Horiek esan da eguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
Eta Ukrainara begira abiatu behar dugu, 9 egun baino gehiago Ukraina eta Errusiaren arteko gerra hasi zenetik, ba Ukrainiak Errusiako lurretan hasitako operazioak aurrera jarraitzen du. Belgorod eskualdean oraingoan bertako agintariek 11.000 lagun ebakuatzeko agindua eman dute. Gobernadorearen agindua horixe, Kursken hasi zuen pasaden astean Ukrainak Errusia barruko erasoaldia, Belgorod ondoren eta Kremlinak hirugarren probintzia batean Briansken ere indartu du segurtasuna. Bien bitartean bi aldeek elkarri leporatu diote Zaporitziako zentral nuklearrean izandako sutea, Nazio Batuen erakundearen arabera suak ez du aparteko arriskurik eragin. Etxera begira jarrita, aurren aortzetako osasuna nabarmen hobetu da Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak egindako azken ikerketak jaso duenez. Txantxarraren eragina esaterako erdira jaitsi da 7 urteko aurren artean, padi aurren hortzak zaintzeko programa 1988an abiatu zutenetik. Orduan 163ak zuen txantxarra hortzetan, 125ak du orain eta bat ere ez dutenak geroz eta gehiago dira 10etik 7, 14 urtetik gorakoen artean. Dentistarengana joateko ohiturak ere nabarmen egin du gora, 7 urtetik berako aurretatik bi aurretik bat joan da azken urtean eta 14 urtera artekoen artean, ba iaia guztiak. 10etik 7 aurrek garbitzen dituzte hortzak egunero bi aldiz gutxienez eta 7 eta 14 urte arteko 200.000 aurrek hartu dute parte aurren hortzetako zaintzako programan. Eta ezin ahaztu Donostia aste nagusia murgiltuta dagoela, ba Donostiako portuan ordu honetan azken ikuituak ematen ari zaizkie arratsaldean abordatzean parte hartuko duten ontziei. 250 baltsatan 1500 pirata saiatuko dira kontxara iristen. Horretarako goizetik ari dira txandaka ontziak prestatzen, egur, kainabera eta flotadoreak guztiak balio du. Horretarako badia zeharkatu eta kontxara iristia da helburua, naiz eta ez duten guztiek lortuko.
Gure lehen urtea da, ordun gaude de principiante, osea basiko, iristakin kontentu.
Bustitzeko prestetorria, orduan arazorik ez.
Horri gara neoten gea akrobazia aireak egiten.
eta gaur uretan tokatu zaigu, abertzen mut moldatzen gean uretan.
Uretara joan daiteke oso erraiz.
Ehun voluntario baino gehiago aritu dira urten, abordajea prestatzeko lanetan, gauzak ondo arratsaldeko bostetan itxasoratuko dira piratak.
Ordu horretan giro goibela izango dute Donostiako piratek, zerua estalita izango dugu kostapartean Euskalmetek iragarri digunez, aldiz barru aldean, bero handi xamarrak aurrere, hause iragarpena.
Kantaro xuraldean, eguraldiak hildo beretik jarraituko du. Lainotuta egongo da eta han hemenka xirimiri egingo du. Hegoaldean aldiz, orduek aurrera ginela, bero hodeiak agertuko dira. Ezegonkortasuna areagotu egingo da eta arratsaldearen amaieran zaparra trumoitsuak izan daitezke. Bihar giro nahasiarekin jarraituko dugu. Giroa goibelago izango da, zaparra da botako ditu eta trumoikaitzak jo dezake baita ere. Bereziki arratsalde gaupartean. Orduan zaparradak mardulagoak izan daitezke. Temperaturak beranzko bidean jarraituko du. Maximoak ez dituzte 30 graduak gaituko eta oro har 24, 27 gradu ingurukoak izango dira. Laburbilduz, bihar eguraldia motela eta ezegonkorra izango da.
Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain ordubiak eta 6 minutu.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Parisko Olimpiar Jokoak amaituta azken hiru asteotako batasun espiritua azpimarratu du gaur Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta espiritu hori baliatu nahiko luke orain giro politiko nahasia baretzeko. Macronek harrera egin die eguerdian Eliseoan Olimpiar Jokoetan lan egin duten profesionalei eta ekimen politikoa berreskuratuko duela nabaria da, bere zeregin nagusia izango baita datozen asteotan lehen ministro berria izendatzea hilabete aurretik. Espero dute Parisen erabakia, Iñaki Esnal Paris arratsaldeon.
Arratsaldeon, Macronek Joko Olimpikoen parentesia noiz itxiko duen da orain galdera nagusia. Eguerdian olimpiadetan lan egin duten profesionalak hartu ditu Eliseoko jauregian, tartean poliziak, suhiltzaileak eta osasun langileak. L'Equipe kirol egunkariari emandako elkarrizketa Macronek jokoen arrakasta azpimarratu du, denek batera lan egin dutela eta ziurtatu du jokoetan porrotaren espiritua galdu duela. Badirudi olimpiaden bultzada hori baliatu nahi duela presidenteak Frantziako giro politiko nahasia baretzeko. Hainbat iturrik diote datorren astetik aurrera proposatu dezakeela lehen ministro berria abuztuaren 28an Joko Paralimpikoak hasi baino lehen alegia. Eperik ez du lehen ministro berria izendatzeko, baina epe garrantzitsuak ditu Frantziar estatuak. Alde batetik, gobernu berriak aurrekontuen proiektua prest eduki beharko du iraia amaieran, eta bestetik, defizita murrizteko plana. Europar batzordeak gehiegizko defizitaren prozedura ireki ostean, Parisek iraiaren 20a baino lehen azaldu beharko dio Bruselari nola jaitsiko duen 105,5%-ko defizita. Espiritu olimpikoa gora bera, pixkan naka errealitatera bueltatzen hasi da Frantzia, gogoratu Asamblea Nazionalean inork ez duela gehiengo osorik, ez Ezkerreko Fronte Popularrak eta ez da Macronisten eta Eskuinaren Baturak ere.
Hori guztia Parisen, Madrilen bitartean Kataluniako gobernua osatu berritan pozik eta harro entzun dugu gaur, gobernu espainiarra 14 urteko etenaren ondoren atzera sozialistak itzuli direlako Generalitateko agintera eta beraz aro berri baten hasiera izango delakoan onakoa Kataluniarentzat. Aldiz oso gogor jo du Espainiako gobernuaren aurka Alberto Núñez Feijo, PPko buruak, gaur egungo egoera prozesu independentista hasi aurrekoa baino okerragoa dela iritzita eta
y ante esto, yo creo que a España en este momento le queda la oposición, los jueces y los medios de comunicación.
Oposizioari, epailei eta komunikabidei eskatu die Feijok Sánchezen gobernuaren aurka egin behar dutena egin dezatela. Ekialde Hurbilean Hamasek ez du parte hartuko azkenean datorren ostegunean hastekoa zen negoziazio erronda berrian, horretarako baldintza jarri du negoziatzeko abia puntu moduan Estatu Batuen Sueten proposamena eta Segurtasun Kontseiluaren ebazpena hartzea. 10 hilabete dira gerra hasi zenetik eta denbora honetan ia 40.000 palestinar hil ditu Israelek Gazan. Landerriz Agirre.
Negoziazioetara itzultzeko Joe Biden Estatu Batuetako presidentearen Sueten proposamena nahi du Hamasek mai gainean Israelekin negoziatzea bai, baina Washingtonen plana eta Segurtasun Kontseiluak ondoren onartutako ebazpena ardatz hartuta. Beraz, osteguneko erronda berrira ez joatea erabaki du momentuz Hamasek, hala jakinarazi du gutun bidez eta hauxe izan da Yahya Sinwar talde palestinarreko lider berriak Netanyahuri bidalitako bere lehen mezua. Bien bitartean gerrak ez duetenik, Jan Junisen lehen zonalde seguruak zirenak, helburu militar izendatu ditu orain Israelgo armadak, eta dozenaka mila errefuxiatuk egin behar izan dute alde, euren etxe edo babeslekuetatik. Azken 48 orduotan, 142 hildako berri zenbatu dituzte, tartean dira ikastetxe batean, larun batean hildako 100 palestinarrak Israelek hil zituenak, tentsio handia dago inguruan, Israelgo gobernua Iranen eraso baten esperoan dago, eta estatu batuek urpekari berri bat bidali dute zonalde horretara.
Europari dagokionez, Greziara begira gara azken orduotan, zuen ondorioz 35.000 lagun atera behar izan baitituzte etxeetatik, Atenastik hurbil gainera 40 kilometrora piztu zen atzo arratsaldean sua, Barnaba irian, eta haize biziak bultzatuta Atenastik 15 kilometrora dago une honetan, zute nagusia Atenas kanpoaldean dauden 5 herri ustuarazi dituzte Ramon Sánchez.
560 suhiltzaile, 167 kamioi, 17 hegazkin eta 15 helikoptero lanean ari dira Greziako hiriburua arriskupean jarri duen sutea itzali nahirik. 30 kilometro zabal ditu fronteak eta arratzo arratsaldetik gaur goizera 25 kilometro aurreratu ditu Atenaserantz, haize indarsua bultzatzen ari delako sua eta mendi malkarsuak suhiltzaileen lana oztopatzen. Eguraldi baldintzak ez dira aldatuko, iragarpenak 35 graduko temperatura agindu du eta izeboladak ez direla baretuko. Bi ospital ustu behar izan dituzte, bi monastegi eta hainbat etxe kiskali ditu etxeak dagoeneko 35.000 dira ebakuatuak eta sugarrak aurrera doaz Atenaserantz.
Ordu biak eta 11 minutu, bazterketa arriskuan dauden adin txikikoak kultura mundura hurbiltzeko prest diren 100 herritarreun mezenas berritu Eusko Jaurlaritzak, arte ikasketak egin ahal izateko laguntza ekonomikoaz gain, kontzertu, erakusketa edota ikuskizunetara laguntzea da mezenas hauen lana Ainhoa Mendiburu.
Fair Saturday Fundazioak Bizkaian arrakasta zabiatutako egitasmoa orain Euskal Autonomia Erkidego osora zabaldu nahi da. Mezenak oztopo ikusezinak egitasmoaren helburua, Nerea Melgosa, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak.
100 ume eta nerabeen eragin izan nahi du programa honek. Eta horretarako 100 familia bilatzen ari gara. Ekimen honen helburua da desamaitailearen egoeran dauden aur eta nerabei kultur mezenasgoa egitea da. Bere talentua garatzeko arte ikasketak egile ahal izateko.
Adin txikiko hauen kultur mezenas izan nahi duen edonork, barrerasinvisibles.org webgunean izena eman behar du. 7 € ordaindu eta kultura zubi bihurtuko da. Adibideak, Saioa Eibar Fair Saturday Fundazioaren ordezkariak.
Aktibidadeak askotarikoak direz. Museotara joatera, teatroara jun, dantza ekitaldi batera eraman jendeari. Kulturara hurbiltzea.
Mezenak oztopo ikusezinak egitasmoak ikasketa zentroetan kultura bekak eskaintzen ditu, bazterkeria egoeran diren gaztetxoen komunitateko kide izateko sentimendua areagotzen du, eta mezenas bat izango dute gainera bidelagun.
Sarreran esan dizuegu bestalde, Donostiako aste nagusian piraten abordatzea izango dela gaur itzordu nagusietako, arratsaldeko 5 aurrera izango da hori, ea eguraldiak ez duen arazorik eragiten gaurko egitarauan, izan ere gogora dezagun enbataren ondorioz bart bertan behera utzi dituztela, bai su artifizialak, baita piratek flamenkan antolatu zituzten kontzertuak ere, gora bera horiek kenduta, Donostiako aste nagusiaren hasiera bikaina izan dela adierazi du gaur Eneko Goia Donostiako alkateak Radio Euskadin.
Bueno, nik uste hasiera bikaina izan deguda, ez? Bai kainoikadarekin eta baita ere klasikoarekin guretzako erronka bat zan, bi gauzak egun berean ziredako, horregaitik erabaki genuen Zurrioda aldera eramatea klasikoa. Nik uste ere hor ikuskizun bikaina izan genuela eta beraz, bueno, bataren da bestearen artean, darun bat borobila eta jai hasiera borobila.
Eta Donostiako aste nagusiaz gain, gogoratu datorren gauean, nahi izan ezkero eta eguraldiak laguntzen badu behintzat, izarrekin itzordua izan dezakezuela, pertseideak ikusteko gaua proposa izango dira, bereziki gaurkoa, baita datozen gauak ere, baina bereziki gaurkoa eta horretarako, gurean 11 leku ditugu horiek ikusteko, batez ere, eguraldiari dagokionez behintzat bai, batez ere Nafarroan Patxirigoien.
Erronkariko, Zaraitzuko eta Aezkoako ibarrak, Petila Aragoi, Lerin, Artaxoa, Irunberriko eta Arbaiungo arroiak, Uxueko Mendilerroa, Urbasa. Guztiak ere argi kutsadura guti duten eremuak zeruko fenomenoez gozatzeko apartak. Pertseidak zer diren azalpen laburra Virginia Garzia, Arantzadi Zientzia Elkarteko astronomoak faktorian.
Bueno, ba, pertseidak dira izarren meteoro bat. Harri txiki txikiak hautsa bezala atmosferan sartzen direnak eta atmosfera zeharkatzean desintegratzen diala. Eta bere sortzen dira normalean kometengatik. Kometak badira elurrezko bolak, bueltak ematen dituzenak eguzkiaren inguruan. Ordu eguzkira hurbiltzen direnean, izotza urduiten da eta kometak partikulak askatzeitu. Egibia ikusten degun kometaren bustana.
Xabierko gazteluaren ingurua ere badatoki horietako bat, horregatik Iruñeko planetarioak txango berezia antolatu du gaurko, lehenik planetarioan pertseiden inguruko azalpenak emanen dituzte, gero Xabierrera joanen dira. Azalpenak entzuteko ez da sarrerari geratzen, baina Xabierrera joateko gonbidapena luzatu du ala ere planetarioak, gaueko 10etan. Han ere azalpenak emanen dituzte, Suakai talde Nafarraren musikaz lagunduta.
Ordu biak eta laurden,